Nah, kata Rasul, orang ini safarnya lama, orang ini tanda safarnya adalah terlihat dari rambutnya semerawut, tubuhnya berdebu. Nah, lihat. Kata Rasul, yamuddu yadaihi ila sama. Yamuddu madda yamuddu, menjulurkan. Asalnya begini, ini segini. Lalu madda yamuddu. Nah, jadi panjang. Makanya dalam Al-Qur'an ada namanya mad. Betul tidak? Mad itu adalah memanjangkan, menarik dari segini ditarik menjadi panjang. Ada jaiz munfasil, wajib mutasil dan seterusnya, itu adalah jadi memanjang. Yamuddu, menjulurkan yadaihi, kedua tangannya, ila sama, ke langit. Berarti kan begini, betul tidak? Mengatakan apa? Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Kalau kata orang, ya Tuhan, ya Tuhan. Begitu. Tapi yang benar ya Rob, karena Tuhan itu tidak sama dengan Rob. Tuhan itu bermakna dewa. Tuhan ada dewa matahari, dewa bulan, dewa bintang. Tuhan itu dewanya dewa-dewa. Begitu. Kalau Rob, padanya sekalian, tidak. Rob itu adalah maknanya yang paling permanen tiga. Rob. Dan itu tidak bisa diterjemahkan kecuali tiga-tiganya. Karena itu kalau ingin ringkas, katakan saja Rob. Karena kalau mau diuraikan, Tuhan itu tidak cukup untuk mengartikan Rob. Rob bermakna pencipta. Al-Khaliq. Rob bermakna Al-Malik. Pemilik dan penguasa. Ar-Rab bermakna At-Tadbir, At-Tasrif, yang mengatur dan memperedarkan. Sedangkan kalau Tuhan, bahkan ada yang mengatakan Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan perusak, betul tidak? Nah, pada sekalian, intinya adalah ya Rab, ya Allah, ya Allah, begitu. Hanya saja sayangnya orang ini betapapun berpeluang dikabul oleh Allah, karena dia safar, karena dia sampai dengan tidak terurus tubuhnya, karena dia begitu sungguh-sungguhnya sampai dengan menjulurkan tangannya ke langit, ya Allah, ya Allah, kan berpeluang untuk dikabul sebetulnya doanya, betul tidak? Hanya saja orang ini melakukan sesuatu yang menyebabkan doa mereka terhalang, jadi mandul, dan nyampe kepada Allah SWT, Allah tidak terima. Dan karena Allah tidak terima, Allah tidak dengar, dan Allah tidak dengar berarti Allah tidak mengabulkan. Apa? Di sini katakan wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Bisa jadi makanan haram itu bukan berarti dari asal makanannya saja, tetapi dari sebab. Kalau makanan haram misalnya adalah seperti babi, jelas itu makan haram, betul? Bahkan dia najis. Tapi kan itu bukan itu. Bahkan sebabnya. Bisa jadi makannya jeruk, betul tidak? Makannya durian, makannya bakso, makannya ayam, sapi, dan seterusnya. Tetapi uang yang digunakan untuk membeli makanan itu berasal dari haram. Akhirnya makanan jadi haram. Misalnya, nanti kita jelaskan di situ, makanannya haram. Dua, masyrabuhu haram, minumnya haram. Habis makan kan minum, betul tidak? Makanannya haram, minumannya haram. Minuman haram, bisa jadi minumannya haram, bisa jadi sebabnya haram. Kalau minumannya haram, misalnya khamr, betul? Kalau sebabnya adalah haram karena uangnya hasil korupsi, walaupun dia adalah minumnya aqua ataupun sejenis ini, tetapi karena uangnya haram, maka dia jadi haram. Nah, pada sekalian, makan minum. Tiga, wa malbasuhu haram. Malbas. Malbas itu pakaian. Pakaian apa saja, bisa jadi kopiahnya, dan pakaian juga, betul tidak? Bisa jadi pakaian bajunya, saubnya, komisnya, bisa jadi sirwalnya, izarnya, bisa jadi pakaian dalamnya, pakaian. Kata Rasulullah, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau pakaian haram, seperti tadi juga makanan minuman, bisa jadi memang karena dia adalah haram, kulit babi misalnya, jelaslah itu. Tapi bisa jadi yang dimaksud di sini adalah penyebabnya. Dia pakai pakaian tapi pakainya hasil nyuri. Dia nyuri sarung, sarungnya dia pakai sholat. Itu kan sama pakainya haram, betul tidak? Karena hasil mencuri. Sebenarnya sarungnya tidak apa-apa karena dia adalah benda. Tetapi dengan sebab haram maka dia menjadi haramun. Padahal sekalian, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, Lalu kata Rasul, wa khudhiya bil haram. Khudhiya, khudhiya itu khidha, khidha itu konsumsi. Padahal tadi kan sudah konsumsi, makanan konsumsi, betul tidak? Minuman konsumsi, pakaian konsumsi, khidha juga konsumsi. Berarti selain tiga, konsumsi manusia apa saja? Selain daripada tiga, selama dia dikonsumsi oleh manusia, bisa berpeluang haram. Khudhiya bil haram. Akhirnya, karena orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kata Rasul, maka anna, bagaimana yustajabu dijawab, maksudnya dijawab, maksudnya dikabul. Lidzalika, untuk itu. Bagaimana orang itu akan dikabul oleh Allah doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Jadi para sekalian, Allah memang betul menawarkan kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian padaku, aku akan penuhi. Jelas? Setiap malam, sepertiga malam terakhir, Allah menawarkan pada manusia, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu, apa ada yang minta, lalu aku beri. Setiap malam itu para jemaah sekalian. Tetapi ternyata manusianya sendiri yang menghalangi dirinya. Apa yang menjadi penghalang itu? Adalah ternyata haram. Nah para jemaah sekalian, ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita camkan baik-baik, bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi yang haram, karena perkara yang haram akan menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau begitu, kita harus nyari hanya yang halal saja, karena yang haram membuat kita terhalang dari kebaikan. Bisa jadi orang tadi yang mendapatkan dengan cara yang haram itu subur makmur, betul tidak? Hartanya banyak, melimpah, motor, mobil, rumah, istri, anak, segala macam, betul? Tetapi dari yang haram, itu namanya istidraj. Kalau ada orang yang dia kafir, dia maksiat, dia fasik, dia zalim kepada Allah, tapi kok hidupnya adalah di atas angin, kata orang. Jangan bangga, jangan lupa diri. Allah Maha tahu tentang statusmu yang sesungguhnya. Para sekalian, masih ingatkah kita dengan hadis yang lalu? Ada hadis kata Rasul, hendaknya kita ingat, pendek hadisnya, karena kita cuplik pendek. Kata Rasul, maqalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit cukup lebih baik daripada banyak tapi menyibukkan, melalaikan. Jadi benar sekalian, ini adalah hadis yang harus kita pahami sesuai dengan judulnya. Kita hendaknya mencari yang halal dan tidak mencari yang haram. Kalau kita butirkan, boleh dicatat hadisnya ataupun pelajarannya adalah, satu, Allah adalah thayyib, baik. Ini yang pertama. Innallaha thayyibun, berarti Allah baik. Dalam hadis yang lain, innallaha jamilun, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai yang indah-indah. Di sini innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu baik. Padahal sekalian, ini adalah yang harus kita pahami. Kalau Allah itu baik, misalnya ada orang mengatakan fulanun thayyib, masya Allah fulan thayyib, orang itu baik. Kenapa kita katakan orang itu baik? Orang itu adalah rajin ibadahnya, orang itu santun, orang itu dermawan, orang itu disebut baik. Jelas? Nah, para sekalian, sekarang innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu baik, maka laisa kamitslihi syai'un. Baiknya Allah tidak sama dengan baiknya manusia. Kalau baiknya manusia saja sudah dicintai orang dan diterima orang, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, para sekalian, kalau kita yakin bahwa Allah itu baik, sebenarnya kita harusnya semakin membuat diri kita semakin yakin. Mau cari siapa lagi? Allah itu baik kok, betul tidak? Nah, ketika orang itu tidak paham ini, tidak mendalami ini, tidak meyakini ini, maka akhirnya dia mencari yang lain yang konon dianggap baik. Padahal yang baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, dua, la yaqbalu illa thayyiba. Konsekuensinya, karena Allah baik maka tidak suka, tidak nerima yang tidak baik. Allah itu baik, karena itu tidak nerima kecuali yang baik-baik. Kalau manusia belum tentu, para sekalian. Bisa jadi namanya Thayyib, tetapi dia koruptor, betul tidak? Itu manusia. Orang itu namanya bagus, tetapi isinya bisa jadi tidak bagus. Bisa jadi namanya Abdurrahim, harusnya kan penyayang, betul tidak? Wah, anda taunya bengis, bisa jadi. Kalau Allah SWT, maka nama dengan sifat pasti klop. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Jadi Allah hanya menerima yang baik. Berarti kalau kita paham itu, kita kalau mau sedekah, kalau mau berinfak, kalau memberi kepada jalan Allah, jangan yang jelek. Yang bagus dong, betul tidak? Misalnya mau kurban, misalnya mau sedekah, mau infak, mau wakaf dan seterusnya, dari yang baik-baik. Karena Allah nanti tidak akan terima kalau dia adalah berasal dari bukan yang baik. Ini adalah konsekuensi para sekalian. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kalau dia sudah tidak baik, tidak akan diterima. Wah, berarti energi finansial habis hilang tapi nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sekalian berikutnya adalah bahwa kalau kita lihat pelajaran yang lain adalah bahwa Allah hanya menyuruh kepada kita untuk perkara yang baik dan halal. Sebagaimana dalam judulnya, yaitu ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Berarti makan yang baik-baik. Orang Indonesia atau kaum muslimin zaman sekarang, waduh, makan karena mungkin makanan sudah mulai habis, betul tidak? Semua yang ada di alam ini dimakan nih. Kecoa dimakan. Pernah lihat? Orang makan kecoa apa ya? Kecoa dimakan. Dikatakannya protein lah dan seterusnya. Padahal sampai seperti itukah buasnya manusia? Tumbuhan dimakan, hayawan dimakan, yang hijau dimakan, yang kuning dimakan, yang merah dimakan, semua yang ada di permukaan bumi dimangsa sama manusia. Ternyata sekalian, sudah demikian tidak bersyukur lagi. Nah, ternyata sekalian, ini adalah yang harus kita garis bawahi. Allah hanya menerima yang baik dan menyuruh kepada kita agar kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang baik-baik. Baik itu bukan menurut rasa atau zauq namanya. Baik itu bukan menurut adat atau budaya kata orang. Baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekalian, kalau baik itu menurut manusia, maka hadis yang orang biasa pakai katanya begini, maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun wa maro'ahul muslimuna sayian fahuwa sayun. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik berarti baik, dan apa yang dinilai oleh muslimin buruk berarti dia juga adalah buruk. Wah, kalau gitu bisa demokrasi nih, demokrasi bisa jadi benar nih kalau begini, betul tidak? Karena yang penting yang dipandang oleh muslimin baik berarti baik, yang dipandang muslimin buruk menjadi buruk. Kalau begitu, penentu baik dan buruk adalah orang. Sayangnya hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah, dan karena itu dia tidak berhak kecuali dibuang di tempat sampah, tidak boleh dijadikan argumentasi. Tidak boleh orang menilai sesuatu baik karena anggapan orang, karena mimpi, karena rasa, karena kecenderungan, tidak boleh. Baik adalah jika menurut Allah dan Rasulnya baik, baru disebut baik. Walaupun menurut manusia tidak baik, kalau menurut Allah baik, baik. Walaupun menurut manusia tidak baik, kalau menurut Allah baik, baik. Padahal sekalian, mungkin saya pernah sampaikan, katanya bahwa, dan banyak sekali nih, banyak sekali. Misalnya, bahwa sungkem, betul, sungkem, anak kepada orang tua, bila perlu kakinya dicuci, dan kemudian disujudi dan airnya diminum, bisa jadi dalam kultur suatu suku disebutnya itu adalah bakti anak kepada orang tua, betul tidak? Baik atau buruk itu? Baik menurut adat dan kebiasaannya, betul tidak? Tetapi menurut syar'i dia adalah ghulu, dia adalah kultus, dan dia adalah haramun, tidak boleh. Padahal baik menurut manusia. Nah, misalnya kata orang buruk tapi kata Allah baik. Misalnya, akhawat muslimat, istri-istri kita, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, bibi-bibi kita dan seterusnya, Mereka menggunakan jilbab syar'i, kamil, mutahajjibah, mutanakkibah, bercadar, berjilbab, betul tidak? Kata orang, apaan tuh? Kayak ninja, betul tidak? Berarti kata orang tidak bagus, betul tidak? Karena tidak modis. Harusnya kalau perempuan harus modis, betul tidak? Dan karena itu sekarang banyak jilbab, kerudung yang modis. Pasang lipatannya, diposisikan sebelah mana, brosnya di mana, warnanya di mana. Itu adalah bukan jilbab, tapi tabarruj. Dan itu adalah haramun. Tetapi menurut orang itu jamilun, betul tidak? Artinya jamil, indah, bagus. Tapi menurut Allah adalah bisa membawa kutukan.